Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лещенко і програма «Ваша свобода». Опозиційний блок братиме участь у місцевих виборах в Україні, які призначені на 25 жовтня нинішнього року. Таке рішення ухвалили представники цієї політичної сили напередодні на своєму з'їзді, який провели, як стверджувала преса, у закритому режимі. Загалом цей з'їзд мав бути проведений у два етапи. І це дало нам привід сьогодні у студії Радіо Свобода у прямому ефірі порушити таку тему. Якою ж, власне, зараз є опозиція в Україні? Хто і як насправді опонує чинній владі? Будемо це робити з політичними експертами Андрієм Єрмолаєм. Вітаю, пане Андрію, нашій студії. Так. І Сергієм Тараном. Вітаю вас, пане Сергію. Ну, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, надам слово продюсерові програми «Ваша свобода» Андрію Кузнецову, який розкаже про перипетії того, як, власне, функціонує в Україні опозиція і хто на цю роль претендує зараз.
Політсила, яка вже за назвою вважається опозиційною, опозиційний блок. Напередодні він провів з'їзд, який ЗМІ назвали таємним. Місце проведення змінили в останній момент. На з'їзді ухвалили рішення брати участь у місцевих виборах 25 жовтня. Раніше в опозиційному блоці неодноразово погрожували бойкотувати вибори у разі відмови реєстрації всіх регіональних організацій цієї політичної сили. Опозиційний блок не завжди опозиційний, показало останнє голосування за зміни до Конституції. І навпаки, не всі члени коаліції змогли витримати участі у провладному об'єднанні. З коаліції вийшла радикальна партія. А після провалу голосування за відставку віце-прем'єр-міністра Валерія Вощевського, голова фракції блоку Порошенко Юрій Луценко заговорив про широку опозицію.
Я боюся, що зараз ми є свідками створення в залі широкої опозиції, яка робить усе, щоб продемонструвати недієздатність Верховної Ради. Я зараз звертаюся не до них, а до їхніх ляльководів. Панове олігархи, вам не вдасться розпустити цю Верховну Раду. Вона буде працювати.
УКРОП – ще одна політична сила, яка себе позиціонує як опозиційна. Політологи ж звертають увагу, чим ближче до виборів, тим більше стає опозиціонерів. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Моє перше запитання нашому гостю Андрію Єрмолаєву. Ви як кажете, справді, чим ближче до цих виборів, призначених на 25 жовтня, тим більше у нас опозиціонерів така за пальму першості змагається. Чи це перебільшення?
Я думаю, що слід перше розрізняти настрої в суспільстві. В суспільстві загалом немає ні влади, ні опозиції. Є настрої, симпатії і політичне життя. Зокрема, життя організоване парламентське, де визначення опозиції стосується конкретних позицій окремих політичних сил. Ну, той факт, що у нас зараз кількість політичних сил і в парламенті, і поза парламентом заявляють, що вони в опозиції до владних структур, до влади, іноді навіть персональне, там, чи до прем'єра, чи до президента, це факт. Але б я не пов'язував це лише з виборами, оскільки на виборах, на мою думку, лише сама лінія на опанування не відіграє великої ролі. Там будуть випрацювати інші фактори. А я погоджуюсь, да, кількість тих, хто зараз хоче бути в опозиції до виконавчої влади, зокрема, збільшується просто з кожним днем.
А ще які чинники, ви вважаєте, будуть відігравати свою роль?
Оце вже ми про вибори говоримо. Ну, в першу чергу буде працювати настрій людей, сформувати владу на місцях, яка буде їм не просто ближчою, а яка буде більш зрозумілою і дієздатною, ніж центр. Центр сприймається як недієздатний в цілому. І ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. Розумієте, ми, мабуть, маємо більш обережно використовувати слова, тому що і ті політичні сили, і опозиційний блок, і радикальна партія, вони також є владою в широкому сенсі. Вони представлені в парламенті, в законодавчому органі. В цьому сенсі це теж влада. І вони несуть частку відповідальності і за те, що відбувається в країні, і за те, як діє влада. Тому що навіть те, що їм не вдається іноді стримати несправедливе рішення, чи навпаки, нав'язати те, що воно вже за справедливе, це також їх ефективність і відповідальність. Інша справа, що ми часто використовуємо визначення влади по відношенню до виконавчих структур. Це, якщо хочете, десь така радянська спадщина розуміння влади, коли влада тотожнюється з силою бюрократії. Так ось, влада в цілому, на жаль, сьогодні не є дієздатною, центральна влада в очах виборця. І саме тому така велика увага і навіть дещо романтизована уява людей про те, що на місцях у себе в області, в районі чи навіть в малому місті можна сформувати щось більш ефективне, більш справедливе і наближене. Це один з парадоксів, водночас одна з мотивацій цих виборів. Це серйозна проблема на майбутнє.
Пане Таран, от ми наводили виступ Юрія Луценка. Це на сьогодні з трибуни Верховної Ради. Сьогодні все ж таки вдалося депутатам більшістю 234 голосами відправити у відставку віце-прем'єра Валерія Ващевського, представника радикальної партії. Але все ж таки, дійсно, правий Юрій Луценко, що вже в Україні є широка опозиція, чи праві опоненти Юрія Луценка. Сумна, звісно, ширка у нас з'являється вже. Опозиційний блок і надії голосує в унісон з блоком Петра Порошенка, наприклад.
Луценко, безперечно, правий, але проблема тут не лише в тому, що відбувається зараз у Верховній Раді. От ми дуже часто говоримо зараз про Росію, як країну, де дуже сильний культ влади. Хто б там не був при владі, в нього завжди високий рейтинг підтримки. Як тільки людина йде з влади, зразу по ній топчеться, але поки вона при владі, то він є.
І не видно альтернативи. Він
там
особи.
Ніколи не це там влада сакральна на свята.
І ну Єльцина було в 95-му році до 5% рейтинг.
Як тільки він почав іти з влади, а потім, коли з'явився новий, то в нього зростав рейтинг, і так там постійно. А от в Україні є культ опозиції. У нас дуже довго не було державності, і тому будь-яка влада дуже завжди сприймається критично. І українці люблять владу завжди критикувати. Тому зараз в Україні є дуже багато опозицій. Є опозиція до коаліції. Є плаваюча опозиція всередині коаліції. Є ціла політична сила, яка швидше представляє іншу країну, яка називається цілим опозиційним блоком. Є купа опозиційних партій поза парламентом. Зараз в Україні модно бути опозиційним, тому що, по-перше, за це не б'ють, як за часів Януковича. По-друге, це легше не брати на себе відповідальність.
Радикальні партії не тільки вони стверджують, що зараз кількість політичних в'язнів, тобто опозиціонерів, більше, ніж при Януковичу. За їхнім твердженням, нібито, б'ють.
Ну, я не бачу, щоб їх били. От я до вас запізнився в студії, тому що весь Хрещатик перекрили якісь люди, які вимагали в когось якихось вимог, і ніхто їх не перекривав, і ніхто їх не бив. Так от, і третя причина. Насправді, люди люблять опозиціонерів, тому що вони вважаються, що вони такі гнані, нещасні, і це дуже апелює до виборців. Звичайно, це все гарні опозиційні слова, але якщо ми хочемо мати опозицію політичну, справжню, така, яка є, наприклад, в західних країнах, то опозиціонери мають не просто критикувати, вони мають пропонувати. І от з цим дуже важко, тому що опозиціонер – це не той, хто лише критикує, а це той, хто, наприклад, може похвалитися не гарними словами, сказаними на якомусь шоу, а, наприклад, власними справами, які він чи вона зробили краще, ніж ті люди, які при владі. Коли відбувається дискусія не навколо емоцій, а навколо конкретних альтернативних дій. Ну, зараз всі критикують Мінські угоди. Ну, безперечно, це компроміс, а компроміс нікому не подобається. Але жодна влада, жодна партія в Україні, жодна партія в Україні не запропонувала альтернативного плану співробітництва з Заходом.
Ну, хто пропонує війна до переможного кінця? От дуже
не пропонуючи, яким чином вирішувати питання санкцій щодо Росії, яку Захід, який Захід зніме, як тільки Україна відійде від Мінських угод. І не пропонуючи, де Україна буде брати кредит української економіки. Коли немає альтернативи, коли немає політиків, які чітко артикулюють, що вони б хотіли мати навзамін, раціонально, спокійно, ми не можемо казати, що у нас є справжня опозиція. Але опозиційним в Україні бути справді модно, тому що суспільство це любить. І це є одна з величезних проблем, яку іноді у нас називають популізмом, іноді це називають псевдопатріотизм, коли політики критикують всіх, але брати на себе відповідальність ніхто не хоче. Це, до речі, один з найбільших викликів для української політики.
Деякі політологи вважають, наприклад, пан Казарін, його думку оприлюднили, зокрема, Радіо Свобода, що настільки навіть Путін вбиває Україну, а саме цей популізм. Події 31 серпня нинішнього року підрадується підтвердили з гранати.
До речі, в чому ви праві, в тому, що це абсолютно корелюється з планом Путіна. Тому що Путін зрозумів, що військовою агресією не вдасться завоювати Україну. План Новоросії провалюється. Що для цього потрібно робити? Потрібно переносити протистояння з фронту всередині країни. І тому зараз існує суттєва підігрівання тих політичних сил, які готові розхитувати ситуацію. Я не кажу, що, наприклад, такі там політичні сили, як там Свобода чи Правий сектор, чи Тимошенко працюють з Путіним. Я лише кажу, що у них існує тактичний інтерес по розхитуванню ситуації. І вони виглядають нібито опозиційними. От коли вони будуть оприлюднювати дуже конкретні плани, які пропонують альтернативну стратегію розвитку країни, а не просто змінити владу, організувати черговий майдан, от тоді можна стверджувати, що у нас є справжня політична опозиція.
Нагадаю, що гостем у студії сьогодні сьогодні Радіо Свобода, я політичний експерт Андрій Єрмолаєв і Сергій Таран. Ми говоримо про те, власне, є в Україні опозиція чи немає, і справжня вона, чи просто головне для неї популізм. І просимо вас долучатися до цієї розмови, якщо бажаєте, і набираєте номер студії прямого ефіру Радіо Свобода 490-30-74, код Києва 044. Маєте змогу поставити свої запитання, вислати свою точку зору з приводу заявленої теми. Пане Андрію, от з іншого боку, те, що сказав пан Сергій, так, певне розгойдування човна вигідне деяким політичним силам, наскільки я зрозумів вашу думку. З іншого боку, це не буде тоді служити чинній владі, тому ж блоку Петра Порошенка. От під цим приводом війна, зовнішня агресія, не треба розгойдувати човна, вони будуть робити свою справу, як вони там її роблять. Тут нема такого суперечності. До речі, в тій ж Росії теж кажуть, що, мовляв, нащо нам тут розхитувати ситуацію, треба стабільність і так далі. В Україні ця загроза є, чи вона виключена для України саме?
Мене є враження, що ми говоримо не просто про різні країни, а про різні планети. В країні, де один з лідерів партії, що править, заявляє з трибуни Верховної Ради, що на кожній області є збройні банди, в країні, де поряд з конфліктом на Сході, на фоні там розмов про копанки, маргіналізацію і так далі, є фактично інформаційний вибух навколо ситуації в областях, де добувають бурштин, з катастрофічною ситуацією, з контрабандою, з питанням стосовно гибелі зараз в ці дні лісів Закарпаття, я не кажу про інші приклади. Це все наша країна. Це в цій країні живуть люди, які водночас ідуть і мобілізуються на фронт, і водночас, як ті кентаври, наполовину тіню економіці, з озброєною охороною, з тими самими бандами і так далі.
Так от, як знайти золото всередину? Можливо,
вона? Підождіть. І коли ми намагаємось говорити про країну лише мовою політичного процесу, ми, здається, втрачаємо, власне, той самий ґрунт, на якому все люди живуть. Я вже не кажу про те, що в країні, в якій на сьогодні рівень зубожіння, здається, досяг межі 90-х років. І це ще перед тією ситуацією, яку ми отримали у жовтні-листопаді. Це не вигадки. Я свого часу звертав увагу на публікацію «Дзеркалі тижня». Я знову з повагою ставлюсь до автора стосовно ситуації з людьми похилого віку. Там було визначення таке «геноцид людей похилого віку», «геноцид пенсіонерів». Це сказав не політик, це сказав лікар. Ось це реальність, в якій ми живемо. З війною, з проблемою Росії, з
високим... Але ж справді Путіну вигідно розхитування ситуації всередині.
При чому Путін тут? До бурштину, при чому Путін? Я розумію, що найпростіше, найлегше знайти зовнішнього ворога і на нього списувати все те, що... Але це відбувається зараз. І якщо ми говоримо дійсно про проблему політичної опозиції, яка щось розхитує, то я б звернув на інше. На сьогодні, насправді, велика проблема в тому, що немає опозиції, а точніше, немає сформульованої позиції опозиції. Мій колега правий. Опозиційність справляється в тому, що пропонується політична альтернатива, економічна альтернатива. Бажано не лише в пропозиціях, але в варіантах рішень. І, можливо, ось ця дещо розгубленість політичного класу, коли ми маємо навіть такий феномен, як внутрішньомайданна опозиція, в самій коаліції з'являється опозиція, ось це є розгойдування, а зовсім не поведінка окремих політичних партій, які там якусь акцію проводять. Повторюсь, перше, це ігнорування реального стану в країні, яке заговорюється риторикою війни. І друге, розгубленість політичного класу, який зводить політичну боротьбу до боротьби за місця. Про що зараз говорили коаліціанти?
Зараз
зміни знову в уряді.
Дозвонювача нашому, чи дозвонювач ці. Добрий день, маєте змогу висловитися теж. Представтеся тільки, будь ласка.
Добрий день, Валерій, Київська область. Стосовно вашої позиції чи нашої позиції, то скажу так, та, що називають опозицією, це більше всього це провладна якась ліва нога, чи п'ята сховища. Є ще така опозиція, скажу, фальшива, як вибачте, скажу так, бляшка.
Так, говоріть, будь ласка.
Вірніше було б сказати, що є дві сили, які дійсно щось можуть зробити, це Самопоміч і Батьківщина. На жаль, наш народ довірився людині, яка не змогла чистити рибу з голови, там, де вона гниє, а почала чистити з хвоста. А голова гнила, так і залишилася.
Ну, дякую вам за вашу думку, пане Сергію. От справді, тут не варто навіть кожного своє політичне подобання, які політичні сили здатні, врятувати Україну не здатні. Але з іншого боку, дійсно, знову ж таки, саме згадуємо Юрія Віталійовича Луценка, А це може вигідно не суспільству, не державі, не протидії агресії, а просто цим ляльководам, а простіше кажучи, олігархам, які як продовжили, так і як контролювали, так і продовжують контролювати політичні сили. Тут немає жодної ідеології для них значення. Ви праві? Він правий в цьому? Ви погоджуєтеся з цим?
Олігархи зараз є справжньою самою організованою опозицією в Україні, але це не політична опозиція, це опозиція внутрішня. І інтерес цієї олігархії полягає в тому, щоб повернути для себе повний контроль над парламентом і для суспільством. Річ у тім, що ця Верховна Рада, яка наполовину справді управляється олігархічними партіями.
Тому, а це ляльковода, ви знову ж таки, так поважаєте?
Але вона якось під тиском суспільства спромоглася ухвалити низку олігархічних законів.
Антиолігархічних
законів. Відсунули там Фірташа від газу, там Коломойського відсовують поступово від нафти. І Ахметова зараз, який свого часу був найвпливовішою людиною в Україні, зараз вже далеко не є найвпливовішою людиною. І от всі ці речі, звичайно, підштовхують їх до того, щоб хитнути Верховну Раду і спробувати піти на дочасні парламентські, а якщо пощастить, і президентські вибори.
Реальна перспектива дочасних парламентських виборів після цих місцевих 25 жовтня?
Я думаю, що поки ні. Хоча до цього сценарію будуть підштовхувати знову такі олігархи і ті сили, які за ними стають у Верховній Раді. Хоча я не виключаю, що якісь політичні сили, яка займе непоганий результат на місцевих виборів, наприклад, ті самі Юлії Тимошенко, може, в принципі, прийти на думку, щоб спробувати вибити для себе прем'єрську посаду, а шантаж буде такий, що якщо що, ми виходимо з коаліції, і тоді перспективи дочасних виборів буде дуже реальна. Тому такі шантаж може бути. Але тут треба розуміти, що дочасні вибори парламенту навесні – це не просто вибори. Це треба розуміти, що для України це означає відставка уряду. Це означає, що міжнародні фінансові структури припиняють фінансування уряду, тому що програма МВФ розрахована під конкретний уряд. І не буде фінансування, тому що не буде уряду, а це не загроза дефолту. Ми також розуміємо, що ситуація дочасних парламентських виборів неминуче призведе до загострення війни на Сході, тому що Путін обов'язково скористається ситуацією, коли всі будуть воювати з усіма. І це достатньо серйозно, крім цього підриву цього політичного класу, який зараз є, з боку міжнародної спільноти, який очікував, що ці політичні сили можуть взяти на себе відповідальність за майбутнє країни. Тому мені видається, що перспектива оцього сценарію набагато гіршого.
Виборів парламентських.
Так. Як навіть набагато гіршого, ніж те, що відбувається зараз у Верховній Раді, все-таки змусить політичні сили, які зараз складають більшість, до того, щоб не організовувати вибори навесні.
Пане Андрію, як вважаєте, дострокові парламентські вибори – це реальність для України найближчим часом? Навесні, наприклад, наступного року, чи ні?
Я думаю, що в 16-му році перезавантаження парламенту, ну, якщо хочете, це вже мейнстрім. Питання дійсно в тому, відбудеться це весною у наслідок системної кризи влади. Політична криза і криза влади – це не одне і те ж. Поки що ми лише входимо в системну кризу влади, коли перестають працювати владні інституції. І я погоджуюсь з колегою, що якщо це відбудеться обвально, тобто як наслідок кризи влади, як наслідок вже того політичного глухого куту, звичайно, це негативний сценарій для України. Ну, по-перше, тому що гравці будуть ті ж. По-друге, це буде відбуватись на фоні нових ліній внутрішнього конфлікту, зокрема складних ситуацій в регіонах після виборів. А ми маємо розуміти, що для багатьох, хто зараз буде обраний в місцеві ради, особливо на місцевому рівні, те, що відбувається з питанням реформи самоврядування, зведений зараз до абсурду, це буде виглядати як кидок, говорячи мовою вулицю, для деяких політиків, які девальвували ідею самоврядування до теми децентралізації і перерозподілу повноважень, це може загрожувати Вільнюсом 2. Хто думав і у владі тоді...
Вільнюс 2, що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі організований протест проти діючої влади.
А, оцей варіант.
Згадаємо, будь ласка, пана Януковича, який 2 роки дійсно обіцяв завершити переговорний процес, і багато людей, які навіть не поважали, говорять так, ну він хоч, можливо, він і не ефективний президент, але нехай підпише. І він не думав, що якщо він зрадить власні обіцянці, не підпише, що суспільство підійметься з протестом.
Але
чи думають зараз ті, хто забовтали тему самоврядування, звівши його до децентралізації та ще відповідним терміном, що вони взірвуть зараз регіони людей, які також дещо романтизовано сприймають цю реформу.
Пане Сергій, буквально 10 секунд у вас. А у вас яка позиція? Вільнюс 2, точніше Майдан 3, можливо в Україні?
Думаю, що до цього не треба спричиняти, тому що насправді так, це буде дуже негативний сценарій. Але дуже важливо, щоб політичний клас брав на себе відповідальність і не лише критикував одне одного, а хвалився одне перед одним конкретними діями, які можуть зробити краще.
Залишається висловити тільки сподівання, що справді політичний клас до цього дослухається, і цей сумнозвісне прислів'я «два українці, скільки там гетьмані? Три, п'ять, десять?» Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Я дякую Сергію Тарану і Андрію Ярмолаєву. Провів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.